forseti, eins og fram kemur í greinagerð frumvarpsins á mál þetta rætur sínar að rekja til þingsályktunar mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu sem lögð var fram af þingflokki Pírata ásamt fulltrúum úr öllum flokkum á 143. löggjafarþingi. Tillagan var samþykkt 16. maí 2014 og send ríkisstjórninni. Þingsályktunin fól ríkisstjórninni það hlutverk að endurskoða stefnu í vímuefnamálum á grundvelli lausnamiðaðra og mannúðlegra úrræða á forsendum heilbrigðiskerfisins og félagslega kerfisins til aðstoðar og verndar neytendum efnana og félagslegum réttindum þeirra, aðstendendum þeirra og samfélagi í heild. Heilbrigðisráðherra var falið að skipa starfshóp í því skyni að vinna að mótun stefnunar og verkefni starfshópsins var þríþætt. Í fyrsta lagi að gera úttekt á gildandi lagaumhverfi svo afmarka mætti viðfangsefni nákvæmlega og undirbúa lagabreytingar og eða nýja löggjöf. Í öðru lagi að líta til löggjafar annarra ríkja þar sem horfi hefur verið frá refsistefnu tengdri neyslu ólöglegra vímuefna og tillagna alþjóðlegra nefnda og stofnana á sviði rannsókna í forvörnum gegn vímuefnaneyslu. Í þriðja lagi að skapa heildstæða stefnu sem legði höfuðáherslu á mannúðlega nálgun og vernd mannréttinda sem drægi úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu og með því að stuðla að auknu trausti jaðarhópa til samfélagsins og þeirra stofnana sem eiga að veita þeim þjónustu og skjól. Greinagerð þingsályktunartillögunnar hófst á tilvitnun í Kofi Annan sem mig langar að endurtaka með leyfi forseta. Það trú mín að eiturlyf hafi eyðilagt líf margra en röng stefna stjórnvalda hefur eyðilagt líf mun fleiri. Við þurfum að horfa á stefnuna og spyrja okkur einlæglega og heiðarlega virkar hún. Ef hún virkar ekki, höfum við hugrekki til að breyta henni. Samþykkt þessar er þingsályktunartillögu 2014 markaði ákveðin þáttaskil í stefnumótun stjórnvalda gagnvart því samfélagslega vandamáli sem felst í misnotkun vímuefna. Allt frá því að stjórnvöld byrjuðu fyrst að taka eftir því að hér á landi að neysla vímuefna kynna að vera nokkuð útbreitt hefur stefnumótun byggt á því að refsa skuli fólki fyrir alla meðferð efnana hvort sem þau eru til eigin neyslu eða til sölu og dreifingar. Það sést líka í því að lögum ávana og fíknefni hafa aldrei farið í heildar endurskoðun. Í grunninn erum við að miklu leiti ennþá að starfrækja sömu stefnu og hér var sett á fót árið 1974. En í kjölfar sí endurtekin að misefnaðara herferðar lögreglu og stjórnvelda á hendur vímuefnaneyslu og vímuefnaneytenda fór almenningsálit hér á landi að breytast. Og fólk fór að komast á þá skoðun að kannski væri réttara að hjálpa fólki í vanda frekar en að refsa því. Það var þá sem þessi þingsályktunartillaga, þingflokks Pírata og allra annara flokka á þingi, var lögð fram og síðar samþykkt samhljóða með stuðningi allra flokka. Þess vegna er samþykkt hennar svo mikilvæg. Hún markar nefnilega byrjunin á mikilvægri og víðtækri stefnubreytingu stjórnvalda. Og eins og fram kemur í greinagerð þessa máls sem við erum nú að ræða, sem er frumvarp neyslurými, þá var það fyrst lagt fram á 149. löggjafarþingi, en í ljósi athugasemda sem velferðarnefnd bárust við vinnslu málsins frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og embætti ríkissaksóknara var málinu vísa aftur til ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu og í áliti velferðarnefndar á þeim tíma kom fram með leyfi forseta við umfjöllun nefndarinnar kom einnig fram það sjónarmið að markmiði neyslurýma yrði best náð ef varsla neysluskammta fíknefna yrði gerð refsilaus. Nefndin bendir á að það skjóti skökku við að afnema refsingu við háttsemi sem almennt er ólögmæt innan tiltekins svæðis á grundvelli sjónarmiða skaðaminnkun. Í greinagerð frumvarpsins bent á að neyslurými séu fyrst og fremst hugsu sem úrræði fyrir þá sem eru langt leittir í fíkn og eiga litla von að hætta sinni neyslu. Og með því að koma á fót neyslurýmum er stíð skref til viðurkenningar á því að þessir einstaklingar séu fyrst og fremst með sjúkdóm. Nefndin telur fulla ástæð til þess að kanna hvort tilefni sé til að löggjöfin gangi enn lengra í því að koma til móts við þessa einstaklinga svo að þeim verði ekki gerð refsing vegna þess sjúkdóms. Beinir nefndin því til heilbrigðisráðherra að vinna markvist af því að afnema refsingar fyrir vörslu á neysluskömmtum fíknefna. Undir þetta álit skrifuðu fulltrúar allra flokka í velferðarnefnd. Frumvarp neyslurými afglæpavæðir vörslu og meðferð neysluskammta vímöfna í æð á tilteknu svæði en það samt engin leið að komast þangað á þetta tiltekna svæði án þess að brjóta lög. Lögreglan hefur að vísu sagst alltaf líta undan við það lögbrot en við erum samt að setja hér lög sem beinlíðins gera ráð fyrir lögbroti. Og forseti þótt að ég sé hér uppi að benda á gallana í þessu frumvarpi, þá það samt gott mál og ég fagna því og mér langar til þess að hrósa hæstvirtum heilbrigðisráðherra sérstaklega fyrir framsýnina og fyrir hugrekkið að leggja þetta mál fram því að þetta mikilvægt skref í þeirri vegferð sem að ég vonandi til að við séum á sem það að afklæpavæða alveg. En ég sem sagt, þetta frumvarp gott mál og ég styð það fullkomlega á meðan að löggjafin ekki til ég ganga lengra þess vegna styð ég það núna. Það sem ég á erfitt með að það væri hægt að koma í veg fyrir þetta lögbrot með því að afglæpavæða vörslu neysluskammta vímöfna alfarið allstaðar og þannig tryggja vernd mannréttinda allra þeirra sem neyta vímöfna frekar en einungis lítils hóps bundin við tiltekna staðsetningu. Í greinargerð frumvarpsins neyslurými þar sem fjallað um tilefni og nauðsyn lagasetningar kemur fram með leyfi forseta. Á undanförnum árum hefur hugmyndafræðin skaðaminnkun þróast og orðið útbreiddari. Líkt og kom fram í skýrslu heilbrigðisráðherra mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum og samfélaginu í heild, ríkti samstaða það innan starfshópsins sem vann skýrsluna að líta ætti á vanda neytenda ávana og fíknefna í íslensku samfélagi sem heilbrigðisvandamál fremur en viðfangsefni lögreglu og refsivörslukerfisins. Að neytendur í vanda væri fyrst og fremst sjúklingar en ekki afbrotamenn. Frumvarpið sem að við ræðum hér, það nær ekki alfarið utan þetta markmið. Að líta á vanda neytenda ávana og fíknefni í íslensku samfélagi sem heilbrigðisvandamál fremur en viðfangsefni lögreglu og refsivörslukerfisins. Allavega ekki að fullu, ekki þegar kemur að öllum neytendum. Og nú, forseti, til umfjöllunar í velferðarnefnd Alþingis frumvarp breyting á lögum ávana og fíknefni þar sem lagt til að bann við vörslu, kaupum og móttöku efna verði fellt brott. Þetta frumvarp lagði ég fram og frumvarp Pírata, en með samþykkt þess frumvars yrðu öll sú háttsemi sem neytendur vímöfna kunna að viðhafa, felld úr lögunum og refsileysi neytenda vímöfna þannig tryggt. Frumvarpið flutt af þingmönnum úr 5 flokkum af 8 ásamt þingmanni utan flokka. Nefndin hefur fengið gesti í málinu og nefndarálit með breytingatillögum tilbúið þar sem tekið er á þeirri gagnrýni sem hefur komið fram í umsögnum við það mál. Og einnig út frá samræðum og samtali sem hefur átt sér staðina nefndarinnar. Og þetta nefndarálið hefur verið kynnt fyrir nefndinni. Það því ekkert því til fyrirstöðu að nefndin standi með sínum eigin ályktunum. Og afgreiði það mál hratt og vel í kjölfar samþykta þessa máls sem við ræðum hér. Þannig að við getum tryggt raunverulega skaðaminnkun, raunverulega vernd, þessara hópa og tryggt það að markmið þessa frumvars náist að fullu.
Tveir átvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar fyrst.